veitir andsvar öðru sinni og tekur nút máls.
Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður talar um að strandveiðar skili nú ekki miklu í þjóðarbúi og þær séu nú ekki hagkvæma og líkir því við að menn séu að byrja með orf og ljá. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann styðji einstaklingsframtakið af því að strandveiðar er í raun svo birtingamynd sem lýsir því hvað best að einstaklingurinn geti skapa sér vinnu á sínum forsendum og margfeldi áhrif smá útgerða hefur sýnt sig og hafa liggja fyrir skýrslur í þeim efnum. Það eru mjög mikil margfeldis áhrif af því og litlar byggðir að þær hafa ekki tök á því að slá saman í eitt stykki togara fyrir einhverja 100 milljónir króna eða milljarða. Það er möguleiki fyrir einstaklinga í litlum byggðum að byrja smátt, skapa sér atvinnu, hafa möguleika á að sjá sér og sínum farboða með þessum hætti, framtaki einstaklingsins, kaupa sér bát og fara að róa. Og ef að háttvirti þingmaður er andvígur að einstaklingurinn geti dregið sér björg í bú með þessum hætti og geri lítið úr því, þá er ég bara ekki sammála háttvirtu þingmanni. Ég styð fólk til þess að vera sjálfbjarga, geti ákveði hvers konar vinnu það vinnur og þess vegna sé ég að smábáta útgerð í allri heildarflórunni sé bara einn af mörgum góðum kostum. Auðvitað á að þrífast stór útgerð og allt þar á milli. En ég get ekki nú séð það að á Íslandsmiðum væri til dæmis einhverju 8 togara sem tækja allan afla. Þeir gætu það, en ég vil ekki sjá slíkan versmiðu búskap. Mér finnst að fjölbreytnin eiga ráða ríkjum.
Háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,